pamiyarsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula matur nuwun sanget rene ing ngajeng kula niyana kopi ni. Kopi susu. Mugi-mugi panjenengan ugi kados mekaten. Wah, panci saya sanget Mbak ini lho dheweke. Kopi susu supaya aku seger ngeten. Nah, kata sunti pawar sepanjenengan kadang kula menapa panjenengan saya kemawon. Lan diberkahi Gusti Allah adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan. Nggih, kita tasimbang suli menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker nggih menika Wahyu bab sekawan. Nah, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan. Gusti Yesus jumeneng ing lawang manah panjenengan lan totok-totok. Lawang manah menika gumantung tiang menika piyambak ingkang ngengakaken Gusti mboten badhe ndobrak lawang manah panjenengan. Nah, pungkasanipun Gusti Yesus dados punjer sedaya titah dipun tegasaken malih bilih tiang pitados badhe kapulung pinanggih kalian Gusti Yesus. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan saderengipun kita lajengaken. Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun, menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Lan kawula nyuwun berkah paduka linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ndedonga, haleluya. Amin. Tresnani, kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan. Sawetawis kasunyatan ingkang ngagetaken timbul piyambak ing wekdal kita mlebet langkung tebih ing salebetipun pamerang inggal ingkang dipunwiwiti saking pasal sekawan. Kahananipun ribah kanthi cepet kula ngaturaken dumateng panjenengan ongkos tunggal gereja mboten malih ketingal ing jagat sinaosa ngantos pasal sekawan wonten songolah sumber pitedah ing gereja ing jagat. Nah, para pamirsa, angka kalih. Tetinggalanipun pindah dateng swarga ing salebetipun pasal sekawan. Awit gereja tasih dados pokok pirembagan. Kita ningali ing mriki gereja sampun mlebet dateng griya inggalipun inggih menika swarga. Kados pundi cara gereja mlebet swarga? Pitakiran ingkang sae lan langsung dipun jawab dening Paulus makaten. Sawise mengkono iki to kang isih urip, kang isih kari bakal padha kapulung bareng karo kang mentas tangi mau ana ing meko. Metokake Gusti menyang ing awang-awang. Mengkono sabanjure kita bakal nunggal kalawan Gusti Yesus ing selawase. Menika panjenengan saged maos 1 Tesalonika sekawan ayat 17. Panjenenganipun netepaken kaleksananipun salebetipun 1 Korintus gang 11 ayat 51 ngantos 52. Podho katekno aku nglairake sawijining wewadi marang kowe, kita bakal podho ora ngalami mati kabeh, nanging kita kabeh bakal podho malih rupa. Ing sak kedheping netra bareng karo unine kala sangkane bakal muni. Para wong mati banjur bakal katangake kalawan kadunungan kaanan kang ora kena ing rusak lan kita padha malih rupa kabeh. Para pamirsa, iman mapanaken tiang pitados ing satunggalipun wekdal mangke badhe kapulung lan kepanggih kalian Gusti ing awang-awang. Tiang-tiang suci lumebet ing korining swarga ingkang tinarbuka gereja manunggal kalian Sang Kristus lan Sang Kristus wonten ing swarga sawek ngatur samukawis lelampaning mangsa kasangsrenaken ingkang badhe kita tingali ing salebetipun pasal 6. Nah, para pamirsa, angka 3. Gereja sanes satunggal nami, nanging pangertosan saking sedaya tiang ingkang pitados Sang Kristus ing jaman menika. Inggih menika ingkang kedah kita gegilut ing salebetipun penggalih. Awit medal menika kala-kala kita menggalihaken campur aduk. Tembung gereja ing basa Yunani pun inggih menika eklesia, kaleo tegesipun nimbali, sawetas ek tegesipun medal saking. Nah, awit saking menika eklesia ateges tiang-tiang ingkang dipun timbali medal saking ceket. Ing wedal gereja tumuju ing papan tujuanipun inggih menika swarga, gereja kecalan naminipun ingkang dipun tepang jagat lan istilah-istilah sanesipun ingkang dipun agem kangge nyethakaken gereja menika. Kita badhe ningali gereja ing salebetipun pasal sekawan minangka kawan likur bini sepuh wakil gereja ing swarga. Kita ugi badhe ningali gereja ing swarga kados dene pengantin ingkang badhe mandhap dhateng griya inggalipun inggih menika Yerusalem inggal. Para pamirsa, organisasi mortat ingkang nganut terminologi eklesiatikal lan ingkang tasih manggen ing caket mboten malih gadah nami gereja, nanging sebatanipun gegirisi inggih menika sundel gedhe. Jenatipun Dr. Josh Gill sawetawis taun kepengker ing salebeting kuliah seminari jancang bakal ana sawetara gereja kang bakal ketemu seminggu sawise kapulung, nanging ora ana pesaman kang ilang. Kabeh ana ing kono. Kenging menapa? Awit gereja ingkang dipun kajengaken inggih menika pasamuan Laodikia, tegesipun gereja ingkang ngaken Kristen nanging boten mangertos kasunyatanipun. Angka sekawan. Pengadilan-pengadilan ingkang dipun wiwiti dipun sebataken ing salebetipun pasal 6 boten selaras kalian katetepan lan janji indah ingkang Gusti Allah damel kangge gereja. Menawi gereja tetep wonten ing jagat, tentunipun malangi sih rahmat Allah, awit panjenenganipun paring janji badhe ngualaken kita saking pengadilan. Lajeng angka gangsa pungkasanipun nglajengaken pasal 3 dhateng pasal sekawan, tanpa nepang jedahipun, sami kalian boten mailu norma lan alamiahipun kitab menika, kados dene dipun pratelaken ing salebetipun pasal 1 ayat 19. Ing salebetipun lumebet pamerangan pungkasan kitab menika kanthi sedaya pengadilan lan bebendu ing salebetipun inggih menika sae kangge dipun pertahanaken pikiran kita inggih menika Gusti Yesus Kristus inggih menika dados punjer. Inggih panjenenganipun kemawon ingkang ngatur samukawis lelampani medal panjenenganipun nuntun tiang-tiang ing salebetipun pemikiran ingkang kasil lan sampun dipun tetepaken. Awit sang cempe kang ana tengah-tengah dampar iku Wahyu 7 ayat 17. Inggih panjenenganipun sang cempe, awit panjenenganipun sedo kangge dosa-dosa jagat. Panjenenganipun kemawon ingkang ugi badhe ngadili. Sesampunipun sedayanipun, sesampunipun samukas perkawis kegayutan gereja kapungkasi, tetinggalanipun pindah saking bumi dumateng swarga. Nanging pengantikanipun Gusti nggambaraken pengageng-pengageng ugi kegiatanipun ing swarga. Norma kados dene kegambaranipun wonten ing bumi. Mboten wonten patrap mbekeneng utawi wonten sambung rapatipun kalian takayul utawi dedungingan. Pantoro ingkang ginelar ing sakinggilipun jurang pamisah ingkang mengol dipun jak langkungi kanthi gampil lan kormat ingkang tenang. Namung Sang Roh Suci ingkang sanggup nyetaken samukawis ingkang wonten ing swarga, segampil nyetaken samukawis ingkang wonten ing bumi. Menapa ingkang badhe tumatus menawi tiyang nyerat kitab menika? Panjenengan mangertos menawi ing wedal Yohanes ningali swarga. Yohanes badhe mikiraken samukas perkawis ingkang mboten kakandhaleni dipun pratelakaken. Kados pundi saged kula mangertos? Panjenengan saged maos kanthah buku ing wedal menika ingkang budidaya nggambaraken jagat ingkang risak menika, jagat ngandhap lan jagat ingkang katingaling mripat sawantah. Sedayanipun tansah radi ngagetaken lan gumunaken. Sayatosipun anggenipun ginakaken cara nyetakaken menika satunggalipun cara ingkang saged damel kita mangertos menapa buku menika palsu utawi mboten. Ing wekdal menika wonten gangguan-gangguan kajiwan ingkang sanget dening kegirisi. Malah ing golongan tiang Kristen piyambak, gegayutan setan lan iblis, kula babar pindah mboten cocok kalian perkawis-perkawis menika. Kula asring dipun tangleti kenging menapa mboten nyerat buku gegayutan perkawis menika. Jujur kemawon kula nate mikiraken perkawis menika, nanging wedha kathah buku terbit ingkang isinipun mboten kantenan lan buku-buku menika mratelaken perkawis ingkang gegeraken. Kula lajeng menggalih bab sanes. Mboten wonten perkawis ingkang asipat ngerangsang rerasan ing salebetipun kitab Wahyu. Kita pindah dateng swarga, lan tetinggalanipun katingal gumunaken nanging ing mriku kathah perkawis ingkang dereng dipun sebataken manungsa. Gereja mboten gadah nami limrah kados ingkang dipun gadah ing jagat, nanging ing mriki kalenggan imam tiang pitados wonten sesarengan imam agung. Tetinggalan sedaya titah swarga nampeni kita ing salebetipun perangan menika. Pasal sekawan at gangsal. Sadaringipun kawigatosan katujuh akan datang bumi, ing wiwitan kasangsaran ageng, ing riku katingal sekawan priyantun ingkang nitih jaran. Damparing Allah poro pamiyarsa. Ing mriki Sang Kristus nyepeng tiga kalenggan inggih menika kalenggan nabi, imam lan rojo. Panjenenganipun dipun sembah minangka jejeripun Allah awit panjenenganipun menika Allah. Cobi kita wiwiti ayat setunggal bab sekawan. Sawuse mengkono aku weruh lah lawanging swarga ana kang mengo. Sarta ana swara kang wis ndak rungu biyen, ngendikani aku kaya swarane kala sangka mengkini. Sira munggah mrene, bakal suntedai apa kang sawuse iki penesti kelakoning tembi. Para pamirsa salajengipun kula njarwakaken ayat menika. Sebanjure awit saka iku, aku ndeleng sak beneri ana lawang kang dibuka. Dibuka ing swarga lan swara kang didik wis ndak krungu kaya unine sengkala ngendika marang aku, munggah menyang mrene lan aku bakal nuduhake marang kowe apa kang kudu dumati sawise iki. Meta tauta. Sawuse mangkono, meta tauta. Dipun sebat kaping kali ing mriki lan kekalipun mika ugi nutup ayat menika. Menawi dipun bangsul ing mriki mesti kemawon mratelaken anggenipun penting kalih tembung menika katingalipun Yohanes Kuatos menawi golongan Amelinalis mboten mangertos ayat menika awit saking menika golongan menika ginaken kaping kalih ing papan ingkang sami aku weruh inggih menika gapura mripat sarta ana swara inggih menika gapura talingan menika sami kados ing acara televisi ingkang kita tonton inggih menika acara televisi ngedapi-dapi kawitan. Kita manggihaken keistimewaan awit jaman samenika kita saged ningali acara televisi saking bulan. Nanging mboten wonten ingkang nandingi ingkang satunggal menika. Acara televisi saking swarga, kedahipun perkawis menika sanget nutut manah kangge tiang pitados lan mboten malah adamel kita mikiraken ingkang mboten-mboten. Swarga inggih menika papan ingkang saestu wonten, ing mriku wonten kathah kasunyatan. Lan kita mboten kedahipun alit ing manah awit tetinggalan ingkang wonten ing ngajengipun kita. Kita ketan nampeni kanthi biasa-biasa kemawon, nanging kula ngakeni bilih kula piyambak ugi sanget geger awit saking menika. Aku weruh sabeneri ana lawang kang mengo ing swarga inggih menika salah satunggal koritinar buku ing salebetipun kitab Wahyu. Angka setunggal. Ing salebetipun pasal 3 ayat 8 Gusti Yesus ngendika dumateng pasaman Philadelphia, aku wis ngengakake lawang kanggo kuwi. Katingalipun ayat menika nyethakaken ing lawang wewengan kangge martosaken pangandikanipun Gusti. Angka kalih. Kori aja-aja lan pinebangan kegayutan Sang Kristus ingkang tinarbuka wonten ing salebetipun pasal 3 ayat 12 rohani roh. Ing jumeneng ana ngarep lawang sarta totok-totok menawa ana wong kang krungu swarane ingsun lan ngengani lawang ingsun bakal mebet manggilan bujana bebarengan karo wong iku lan wong iku karo ingsun. Kori menika tumuju ing manah panjenengan. Angka 3. Ing salebetipun ayat setunggal pasal menika wonten satunggal kori ingkang tumuju dumateng Gusti Allah lumantar Sang Kristus ingkang badhe kita sinau sesarengan. Angka sekawan. Ing salebetipun pasal 19 ayat 11 kita manggihaken satunggal kori malih tinarbuka ing swarga. Lawang menika tinarbuka inggih menika ingkang badhe dipun langkungi Sang Kristus ing salebetipun rawuhipun panjenenganipun ingkang kaping kalih. Panjenenganipun rawuh ing pungkasan kasangsaran ageng kangge nyirnakaken kadurakan lan mbalela, pambalela dumateng Gusti Allah lan kangge ngedhekaken kratonipun. Para pamirsa, Yohanes mboten ningali kori tinarbuka ing mriki kados dene ingkang senerat ing salebetipun ayat setunggal. Lawang menika tinarbuka saben wekdal. Lumantar lawang menika kemawon sedaya tiang pitados rawuh dumateng Gusti Allah sadangunipun kirang langkung 2000 taun kepengker. Pangandikane Gusti Yesus, aku iki dalane sarta jatine kayekten lan kauripan. Ora ana wong siji-siji kang bisa suwan marang Sang Rama menawa ora metu aku. Yohanes 18 ayat 6. Panjenenganipun ugi ngendika, aku iki lawange, sapa kang lumebune metu ing aku iku bakal kapitulungan rahayu sarta bakal lumebu lan metu apa dene bakal nemu panggonan. Yohanes 12 ayat 9. Para pamirsa, kori utawi lawang ingkang tinarbuka tumuju swarga inggih menika Gusti Yesus Kristus. Inggih panjenenganipun ugi ingkang badhe jumeneng ing ngajeng kori manah panjenengan inggih menika kaajaiban lan kamulyanipun. Kita lumebet kanthi iman. Ing salebetipun peristilahan modern, kita saged meratelaken kados mekaten. Iman mapanaken kita, mapanake kita ing sak nduwure landhesan gereja, yaiku Sang Kristus. Lan kapulunge kang kita tindake lumantar lawang kuwi kaya dene peluru kendali. Peluru kuwi ora ditembakke ngono wae tanpa arah, nanging menawa manungsa bisa pas nembakake marang bulan, aku yakin Gusti Yesus ora bakal kangelan nggawa gereja kagungane menang swarga. Para pamirsa lajeng wonten pangandikan kula wau, sira munggah mrene inggih menika undangan swarga dhateng Yohanes lan ugi undangan kangge sedaya patungilan ingkang tepang Sang Kristus minangka juru wilujeng. Ing salebetipun setunggal Yohanes setunggal ayat 3, Yohanes nerat kang wis padha ndak teleng lan ndak rungu iku mau ya ndak wartake marang kowe supaya kowe uga bisa tetunggalan karo aku kabeh lan anggonku padha tetunggalan iku karo Sang Rama karo Sang Putra Gusti Yesus Kristus. Yohanes meratelaken, aku kabeh wis ngrungokake, aku kabeh wis ndeleng, lan aku kabeh meneh ngerti marang kowe ndak wene ngerti kowe supaya uga duwe patunggalan lan ora suwe meneh kowe bakal mlebu ing lawang mengo. Kula lajengaken pangandikan kula, sarta ana swara kang wis ndak rungu biyen ngandikane aku kaya swarane kala sangka. Para pamirsa sesuanten menika kemawon ingkang nimbali gereja supados kepanggih kalian Sang Kristus ing awang-awang. Suwanten sinto, inggih menika suwanten Sang Kristus. Ayat menika nepangaken kita salah setunggal simbol sederhana ingkang asring timbul ing salebetipun kitab Wahyu. Menika saestu simbol kala sangka mboten wicanten. Tiang ingkang remen musik jazz nggambaraken trompet ingkang dipun mainaken dening musisi-musisi tertentu gadhah pamanggih trompet menika wicanten. Para pamirsa, ing wekdal tiang ingkang nyandu musik jazz mratelaken makaten menika tegesipun tiang menika ngginakaken simbol. Trompet mboten saged wicanten. Ing wekdal tiang ingkang remen musik jazz menika sanjang kados makaten menika tegesipun tiang-tiang menika ngginakaken simbol. Slompret mboten saged wicanten. Suwanten Sang Kristus kapireng kados kala sangka lan inggih menika suwanten ingkang dipun serat Rasul Paulus ing salebetipun setunggal Tesalonika sekawan ayat 16-17. Awit semangsa ana tengara yaiku semangsa malaikat penggedhe nguwuh-nguwuh sarta kala sangkaning Allah kaunekake ing kono Gusti piyambak bakal tumedhak saka ing swarga lan wong-wong ngajal kang ngajal ana Sang Kristus padha tangi dhisik. Sawise mengkono kita kang isih urip kang isih kari bakal padha kapulung bareng karo kang mentas tangi mau ana ing sumega. Metokake Gusti menyang awang-awang mengkono sebanjure kita bakal nunggal kelawan Gusti ing selawase. Para pamirsa pratelo gumathok menika gegayutan kalian anggenipun kapulung. Menawi wonten ingkang nyukani mangertos panjenengan pilih tembung dipun cepeng mboten wonten kitab suci emut pilih basa Yunani kangge nyepeng menika harpaso. Ingat kesipun dipun cepeng, dipun angkat utawi dipun rebut. perkawis lain sinyebat kepulungipun gereja menika minangka pangrebut ingkang ageng kula raos kosa tembung menika cocok kalian tiang nem-neman ing wedha menika nanging kula langkung remen istilah dicepeng ingkang tegesipun inggih menika dipun pulung menawi panjenengan boten remen tembung kapulung panjenengan saged nyebat harpaso. Kados makaten Paulus mestani kita badhe dipun cepeng lan swantenipun kados kala sangka swanten menika kemawon ingkang ngangkat Yohanes ing satunggalipun wedal mangke badhe ngangkat panjenengan lan kula. Sira munggal mrene sun tedhai apa kang sawise iki pinesti kelakoning tembi. Para pamirsa sesabunipun menapa sesabunipun gereja ngrampungaken gesangipun ing bumi lan dipun cepeng. Samenika pasinan kita sambut dumugi ing kitab Wahyu sekawan. Podho sanalika aku kalimputan ing roh lan ing swarga ana dampar kapasang lan ana kang lenggah ing dampariku ayat kalih. Para pamirsa lirepun ujug-ujug aku dikuasani dening roh lan delengen. Lan deleng ana dampar ing swarga lan ing dampariku ana kang lungguh. Para pamiyasa tembung podo sanaliko. Nedahaken cekak ing wedal ingkang dados tondo mligi gereja kapulung. Paulus meratelaken bilih kita badhe dipun cepeng ing sakedhep netra. Semak setunggal Korintus kang 11 ayat 51 ngantos 52. Ing sakedhep netra tegesipun sanget dening cekak cepet. Sawetawis psikolog nate ngukur, psikolog menika nggambaraken sakedhep netra menika sanes ing wedal moton katutup. Nanging ing wedal mbikak inggih menika ingkang pas sanget. Nanging manut psikologi menika wekdalipun 1000 per detik. Makaten menika cepetipun ing wedal yang 410 inggal ing wedal menika ugi sampurna. Lajeng wonten tembung aku kalimputan ing roh. Kadi tembung sanes sang roh suci tasih mimpin Yohanes sing salebetipun kayektosan ninggal lan nedahaken samukais perkawis ingkang badhe dipunugi Yohanes 16 ayat 13. Lah ing swara ana dampar kapasang lan ana kang lenggah ing dampar iku. Para pamirsa dampar sampun wonten ing mriku. Nanging wedha menika Yohanes ningali dampar menika kangge ingkang kawitan pindah. Kawi katosan kita ing wedha menika kaarahaken ing punjering daya tarik dampar nglambangaken panguwas wetah lan kepemimpinan Allah. Menika tegesipun panjenenganipun ingkang nyepeng kendali. Markas umum jagat raya menika wonten ing swarga sanes wonten ing kita. Kita ing jagat menika. Inggih menika gambaran ingkang kasrat pangandikanipun Gusti ing salebetipun Mazmur 11 ayat 5. Makaten. Sang Yehuwa ana ing pedalaman ingkang suci, Sang Yehuwa dampare ana ing swarga, tingale mas padake kedeping tingale niti priksa anake manungsa. Semak ugi Mazmur 27 ayat 8, 27 ayat 2, 103 ayat 11, Yehezkiel 1 ayat 16 ngantos 18. Dampar ingkang dipun kersakaken inggih menika dampar Allah Sang Rama lan Gusti Yesus lenggah ing sisih kanan panjenenganipun. Mazmur 110 ayat 1. Meratelaken Mazmur anggitane Prabu Daud pangandikane Pangeran Yehuwah dateng Gusti kawula makaten. Sira lenggah ana ing tengening sun nganti tumeka mungsuh wis padha sun dadekake anci-anci ing telapak anira. Ibrani 1 ayat 3 ngantos 12 ayat 2. Gusti Yesus kagungan panguwas ingkang dumados ing bumi. Para pamirsa damparing sih rahmat terus dampar pengadilan. Inggih menika alasan sanes singkang kula aturaken kanthi gumathok bilih gereja sampun nirakaken jagat temedas sedayanipun menika dumados. Menawi gereja tasih wonten ing bumi ing wedal Sang Kristus nilaraken papan pantaranipun lan mlebet ing papan pengadilan, pramila panjenenganipun wonten ing papan ingkang lepet kangge gereja.
Para pamirsa kula cekapi semanten rumiyin pepanggihan kula lan panjenengan sanes sedaya saged pinanggih malih ampun kesupen. Bibile dinten candhaipun kula badhe sesarengan kelan panjenengan. Monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi dalem nika kawula saged dipun berkahi pangandikan paduka. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga.